Det er altid særligt at blive inviteret anden gang. Og jeg sad faktisk og tænkte på vej herned, at jeg kom et sted mellem Skærbæk og Tønder her, så var der et sted, der pludselig mindede mig om noget for næsten 25 år siden. Der skulle jeg giftes med Elisabeth i Tønder. Hun kommer nemlig hernede fra Sønderjylland, min skønne hustru. Og vi har simpelthen ikke taget højde for, at der er sommerhusgifte dag om lørdagen. Så vi sad uhjælpeligt fast i en kø. Jeg tænkte, bliver jeg nogensinde gift? Bliver jeg nogensinde gift? Men det gjorde vi. Og det er jeg Gud taknemmelig for. Og jeg bringer jer mange hilsner fra Esbjerg og Varde. Og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i dag. Så jeg vil simpelthen bare springe ud i det. Fordi Gud har givet mig noget på hjertet her for i dag. For mange år siden, så vores kirke, den er cirka 26 år gammel. Der blev vi inviteret, vi skulle på en sommerkonference. Vi blev inviteret, vores lovsangsgruppe blev inviteret til at lede lovsang en dag. Og det glædte vi os rigtig meget til. Vi bad, og vi søgte Gud. Vi var den mindste kirke og den mindste lovsangsgruppe. Men jeg siger jer, vi havde forberedt os. Vi havde glædet os til at lede lovsang. Og det gjorde vi så af hele vores hjerte. Vi var ikke ret mange, vi var ikke sådan nogle professionelle på teamet eller noget, men vi sang af hele vores hjerte. Og i Guds nåde, så kom Guds nærvær lige der til os. Det var så overvældende, det var skønt at blive brugt af Gud. Og så kom der en dame til mig efter det her, så siger hun, kan du tilgive mig? Og så sagde jeg, ja, det kan jeg sikkert nok, men for hvad? Og så siger hun, jeg må sige, dengang de sagde i går, at der var nogen fra Esbjerg, der skulle lede lovsang, så tænkte jeg, kan noget godt komme fra Esbjerg? Og så mødte Gud mig lige der, mens vi priste ham. Så hun stod der med tår i øjnene og sagde, kan du tilgive mig? Så sagde jeg, selvfølgelig kan jeg det. Og så i oktober, så var vi, min familie og jeg, vi var i Israel, og der var vi i Nazaret. Vi besøgte en landsby, der er blevet bygget, simpelthen for at illustrere, sådan her var det på Jesu tid. Og vi sad i en synagoge, der var blevet bygget op, og man tænkte, sådan har det været, da Jesus han stod der og læste op for skriftrullen, at skriften var gået i opfyldelse. Og der står jo i Bibelen, at da Filip kom til Nathanael og fortalte om Jesus, så sagde Nathanael, kan noget godt komme fra Nazaret? Og det ved vi alle sammen, det kunne der. Jeg vil gerne spørge her i dag, kan noget godt komme fra Tønder? Amen. For Gud er alting muligt. Og jeg har det sådan, Gud han kan tage det mindste og det mest brudte, og så kan han gøre det største med det. Og jeg, samtidig så trænger vi til at hente nyt mod hos Gud, som David han gjorde det, da alting så ud som om det var tabt, og alt vendte sig imod ham. Der står i Bibelen, han hentede nyt mod hos Herren sin Gud. Han vidste ikke, at lige om hjørnet, der var opfyldelsen af det ord, der var talt over hans liv. Der var kongeriget. Der var alt det, der var lovet. Han vidste ikke, men lige der, da alt så sortest ud, der søgte han mod hos Herren sin Gud. Og jeg må sige, jeg har også haft brug for at søge nyt mod hos Herren. Amen. Det har vi alle sammen. Jeg kan have mit budskab i dag. Når Gud træder ind i historien, og vi er med. Jeg har nogle punkter i dag, og jeg vil starte med det første her, for Gud han er almægtig. Gud er almægtig. Han er suveræn. Der er bare det, når Gud træder ind i historien, og hans kraft, hans ubegrænsede kraft, den er virksom, så sker der noget. Og det er vigtigt, at vi har det her gudsbillede, at vi forstår, hvem Gud virkelig er. Gud er almægtig. Amen. Han er almægtig. Vi kan have et forkert gudsbillede. Jeg kan huske for år tilbage, jeg var til et møde, hvor der blev talt om bøn. Og så var der en, der sagde, ja, bøn, det er så vigtigt. Det er som om Guds hænder, de er bundet på ryggen. Og vi skal bede, før der sker noget. Og det jeg tror, det giver et forkert gudsbillede. Guds hænder er ikke bundet på ryggen. Gud han er mægtig. Gud han er almægtig. Og så ønsker han at virke gennem os i hans kraft. Gud han er i himlene, men han er her iblandt os ved sin hellige ånd. Jeg skrev sådan her, det vil tage Guds ressourcer at opfylde Guds formål eller Guds plan og villighed fra vores side. Vi har brug for, at Gud han er her med alt hans kraft og alle hans ressourcer. Og det er han. Han er her. Han er her midt iblandt os. Han ønsker at opfylde sine løfter. Han ønsker at opfylde sine planer for et hvert menneske. Og det er vigtigt, at vi ved, hvad er det, som kun Gud kan gøre, og hvad er vores opgave. Der er nogle ting, som det er kun Gud, der kan gøre. Og så er der noget, som han siger, vi skal gøre. Det første, som Gud virkelig har gjort, som kun Gud kan gøre, det er, at han sendte sin egen søn hertil. Som vi sang her om Jesus, det hele handler om ham. Det er Jesus, det er derfor, vi er her. Det var Guds plan, Guds frelsesplan. Initiativet, det kommer fra ham. Og der er det her, vi skal finde ud af, hvad er det, som Gud gør, og hvad er det, som kun Gud kan gøre, og så hvad er det, som vi skal gøre. Der er ikke sådan en, der skal ikke være sådan en balance i det på den måde, at det er sådan en halv om halv, 50-50. Der skal være en overbalance i, hvad det er Gud han gør. Fordi når Gud bevæger sig, også i hans kirke, i dit og mit liv, når Gud bevæger sig, så ved vi, hvad vi skal følge. Amen. Så er det ham, der bevæger sig. Det er ham, der bevæger os. Så det er ham, som er almægtig. Jeg kunne godt tænke mig at trække nogle ting frem fra skriften. Det er sådan noget, jeg har opmuntret mig selv ved, hentet nyt mod ved, det er at finde Gud i hans ord, fordi han er her. Og der er så mange ting i det gamle testamente, der peger hen på det, som vi lever i lige nu, i opfyldelsen. I opfyldelsen. Og når jeg ser på nogle af de her historier, som jeg bare vil nævne for jer her i dag, så må jeg sige, at Gud han kommer i svære tider, i mørke tider. Han kommer ikke bare, når der er medvind på cykelstierne. Han kommer også, når det er rigtig svært. Han virker, når det ser umuligt ud. De her mennesker, de er undervejs. De er undervejs i noget. De er midt i noget i deres liv. Og nogle af de her mennesker, jeg vil nævne, de spørger måske sig selv, som vi også kan sidde og spørge i dag. Gud, hvor er du henne? Gud, hvor er du henne? Men han er der. Han er der. Og Gud kommer pludselig under det, som kan virke utrolig frustrerende. Der kommer han. Han kommer til et menneske. I det gamle testamente, der kom han. Han brugte altid et menneske. Det gør han også stadigvæk i dag. Han bruger dig og mig. I dag, der bruger han også hans menighed. Han bruger fællesskabet. Han kommer til os som fællesskab. Jeg elsker beretningen om Elisa og Elias. Det er som et billede på Jesus og vi som er hans disciple. Elisa, han vidste, noget nyt var på vej. Og Elias spurgte ham, hvad vil du have? Og han siger det her, jeg vil have det dobbelte. Han siger med andre ord, jeg vil have det, du har. Og så siger Elias, hvis du ser mig, så skal du få det. Hvis du ser mig. Og flere gange så tester han Elisa, hans disciple, hans elever, og han siger, jamen du må godt tage hjem nu. Nej, jeg bliver her. Jeg bliver lige her, hvor jeg altid kan se dig. Og så står der, at pludselig, så kom der en ildvogn og tog Elias. Og hvad gjorde Elisa? Han var der. Han var vågen, og han så op. Og der står, han så op, og så rev han hans klædning i to stykker. Med andre ord, det kan ikke bruges mere. Det gamle rev han af, og ned kom kappen fra himlen, fra Elias. Og han tog Elias' kappe på. Og han gik ud og gjorde de samme gerninger, som han havde set Elias gøre. Amen. Det er et profetisk billede for os i dag. Vi river den gamle syndige natur af, den gamle klædning, alt det gamle, det er forbi, som Paulus siger. Noget nyt er blevet til. det vi skal gøre, det vi skal se på ham. Amen. Ham som er i himlen, som er her. Vi skal se på ham. Og vi skal, som Paulus han siger igen, I skal iklæde jer, ligesom I skal afklæde jer det gamle. I skal iklæde jer Kristus. I skal iklæde jer ham. Amen. Så skal vi gå ud i den salvelse, i det som Gud han er gennem hans søn. Så her kom Gud pludselig. Og hvad var Elisa? Han var det rette sted. Han havde sine øjne på det, som han vidste, han skulle have øjne på. Amen. Han var vågen. Og jeg håber, at vi alle sammen går i forventning til Gud. For vi ved, der kommer til at ske noget. Hallo? Der kommer til at ske noget i Tønder. Fordi kan det ske i Esbjerg, så kan det også ske i Tønder. Og så spørger du måske, hvad sker der i Esbjerg? Der kommer til at ske noget i Esbjerg. Fordi man siger rundt omkring i Danmark, kan noget godt komme fra Esbjerg. Og det ved vi godt, det kan der. For der kom noget godt fra Nazaret. Da vi stod i Nazaret, i den her synagoge, så sagde guiden, kan noget godt komme fra Nazaret? Det var nemlig bare en lille bitte flække, som ingen tænkte på. Alle folk havde glemt alt om Nazaret, men der kom Jesus fra. Amen. Så pludselig hændelser i Bibelen. Når jeg siger pludselig, så er det der, hvor Gud kommer og gør det, som kun Gud kan gøre. Lad mig prøve at læse nogle opmuntrende vers, som er til opmuntring. Som jeg har opmuntret mig selv ved, og som jeg også håber vil blive til opmuntring for dig. Fordi Gud, han kommer. Og når han kommer, så gør han det, som kun Gud kan gøre. Bare tænk på pinsedag. Der står med et kom der fra himlen en lyd som en kraftigt vindstød. Med et, pludselig, der kom Gud. Guds søn kom her til jorden, og kirken blev født. Ustoppelig er Guds rige gået fremad lige siden. Pludselig, da Gud greb ind i historien og sendte sin ånd. Tænk på Cornelius, en romersk officer. Der står, mens jeg bad derhjemme, siger Cornelius, står der pludselig en mand i lysende klæder foran mig. Og siden den dag var Cornelius' liv aldrig det samme. Gud havde en plan for alle hedninger, for danskerne. Amen. Paulus skriver, men undervejs netop, som han nærmede sig Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Paulus, som på det tidspunkt var kendt som Saulus. Ved hvad, der er masser af Saulus rundt omkring os. Pludselig, der kan der komme et lys fra himlen. Og Gud, han udvælger mennesker i hans tjeneste. Jeg elsker den her beretning med Peter, som er i fængsel. Der står der, pludselig står Herrens engel der, og et lys strålede i rummet. Englen vækkede Peter med et puff i siden, og sagde, skynd dig at stå op. Da faldt lænkerne af hans hænder. Se, Peter, han sad der, han lå der, han sov, han var lænket. Han vidste ikke, hvad morgendagen ville bringe, men pludselig så står der en engel, og han vækkede ham med et puff i siden. Jeg kan godt lide den der fuldstændig praktiske, helt nede på jorden. Han vækkede ham og sagde, så Peter, nu skal vi videre. Pludselig. Paulus og Silas i fængsel. De var blevet mishandlet. De var blevet ydmyget. De var sat i den inderste fangehul. Og så står der, pludselig kom der et kraftigt jordskælv. Så fængslets grundmur rystedes. I det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af. Pludselig. Alt det her, det er noget, som kun Gud kan gøre. Amen. Men han ønsker, du og jeg, vi er med i det. Fordi Gud, han involverer mennesker, helt almindelige mennesker, der er på vej, der måske står i deres livs mørke, der kommer Gud pludselig. Amen. Det bliver jeg opmuntret af. Vi har en kvinde i menigheden i Varde, som for en, jeg tror det er 14 år siden, kører sin bil, mor til tre, kører alene i sin bil, bliver involveret i trafikuheld, får et voldsomt piskesmæld, indlagt på sygehuset, hun bliver undersøgt, har voldsomme smerter, og lægen siger, vi kan ikke hjælpe dig. Det ender med rullestol. Og hun tænker, hvorfor Gud? Hun var midt i sit livskarriere, hun har oprettet en frisørsalon, og 3 børn og en mand med selvstændig virksomhed, og livet det kørte med 120 km/t, og pludselig så sidder du bare der, og du kan næsten ikke holde dig vågen, for du er så træt, og dit liv er fyldt af smerter. Og midt i det der, tænker hun, jeg håber en dag Gud han vil helbrede mig. Heidi hedder hun. Hun var syg i 10 år. I 10 år måtte hendes mand lave dobbeltarbejde, fordi hun kunne ikke ret meget derhjemme. 10 år, 3 små børn. Så var de på skiferie. Jeg blev nemlig mindet om den her historie, fordi det foregik nemlig i vinterferien. For de her 4 år siden, tror jeg det er. De er på skiferie, og så pludselig, hun kan ikke gøre noget som helst jo. Hun sidder bare og ser, at de andre, de drøner rundt. Og så pludselig siger Helligånden til hende, du er helbredt. Hun tænker, ah, helbredt. Jeg kunne nok ikke have smerter i dag, tænker hun så. Det er da egentlig mærkeligt. 10 år med smerter, og pludselig siger Helligånden, du er helbredt. Og så hun tænker, ej, jeg siger det ikke til nogen. Det er måske bare noget, jeg bilder mig ind. Så hun gik rundt og sådan og tjekkede sig selv, og hun prøvede at gøre noget, og hun var ikke træt, når hun kom til aften, og det var da mærkeligt. Efter den her uge, hun sagde ikke noget til sin mand, så kom hun hjem, og så sagde hun til sig selv, nu tømmer jeg bilen, og pakker det hele ud, og begynder at vaske tøj. Og normalt, sagde hun, hvis hun gjorde sådan noget, så var hun til at sove hele døgn, fordi hun var så træt. Det gjorde så ondt. Hun tænkte, jeg har overhovedet ikke ondt, og jeg er slet ikke træt, så hun sagde til mand, ved du hvad, Jacob, jeg tror, jeg er helbredt. Jacob, han tænkte, hold da fast. Og begyndte hun at fortælle om, at hun slet ikke har haft smerter. Ved du hvad, hun blev helbredt, fuldstændig helbredt. Det er hendes vidnesbyrd. Men i 10 år havde hun smerter. Og pludselig, så sagde Helligånden, du er helbredt. Der er noget, som kun Gud kan gøre. Og Jesus han siger sådan her i Markus 13, 36. Lad ham ikke finde jeres sovende, når han pludselig kommer. Så der er noget med det her med, både med brudjomfruerne, som børnene skal høre om i dag, og det her med at være parat. Også med talenterne, brug det vi har. Lad ham ikke finde jeres sovende, når han pludselig kommer. Amen. Må vi være vågne. Og derfor er det vigtigt, at vi har fællesskabet sammen. Når vi er sammen, så opmunter vi hinanden. Fordi Gud har planer. Han har planer for Tønder. Amen. Han har planer for Esbjerg. Det kan godt være, at der er mange i Danmark, der har glemt os. Fordi vi er hernede sydpå. Men Gud har ikke glemt os. Halleluja. Gud han kan tage noget fra Nazaret, som sætter hele verden i brand. Han kan tage noget fra Tønder. Han kan tage noget fra Esbjerg. Vækkelse, det er også at være vågen. Det ligger lidt i ordet, ikke også? Vækkelse er ikke, når kirken er fuld af mennesker. Men vækkelse er, når mennesker er fyldt af Gud. Altså, der er forskel her. Vi kan sagtens fylde kirken op til et andet. Vi kan bare invitere en eller anden kendt person til at komme her. Så er kirken fyldt, men det er ikke vækkelse. Vækkelse er, når Gud fylder os. Og jeg har det sådan, jeg sidder ikke bare og venter på vækkelse. Jeg ønsker at leve i det. Men jeg venter også på, jeg ved, at Gud han kommer. Og når Gud kommer, så ved vi det. Vi så gør Gud kun det, så gør Gud som Gud det, han kun kan gøre. Amen. Det næste punkt her, punkt nummer 2, det er, punkt nummer 1, det var, at Gud han er almægtig. Punkt nummer 2, det er, Gud møder et brudt og søgende menneske. Nogle gange så forstår jeg ikke altid Guds tid. Det er som om Gud han er ikke travlt. Jeg vil gerne have, at der sker noget. Men Gud han har sin egen tid. Gud han har sin helt egen tid. Og det skal vi huske, at Gud han bruger mennesker. Også selvom vi tænker, hvorfor gør han det ikke nu? Han har sin egen tid. Tænk på Moses, som var en brudt mand, da Gud han begyndte at bruge ham. Tænk på Josef, som blev gemt væk i 13 år. Han blev totalt svigtet af sine brødre, forrådt, mishandlet. Han blev misforstået, han blev kastet i fængsel, at han var gemt væk i 13 år. Hvorfor? Gud, han bruger brudte mennesker. Fordi brudte mennesker, der kan han få lov til at skinne sit lys igennem. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Jeg kan godt tænke mig at bruge et eksempel, Hannas eksempel. Fordi Hanna, hun er den, som i virkelig var brudt. Hun blev hånet af sin, ikke af hendes mand, for han elskede hende, men mandens medhustru, som havde fået børn med hendes mand. Hanna kunne ikke få børn, hun var barnløs. Der var ingen frugt i hendes liv. Og hun søger Gud af hele sit hjerte, står der. Sønderbrudt, der gik hun op i templet en aften. Fordi familien var kommet til det her sted, hvor de var søgte Gud og bragte det her årlige offer. Det var også en fest for dem, men i Hannas hjerte, der var ikke noget fest. Det var som om Gud havde forladt hende. Gud, hvor er du henne? Men der gik hun den dag op, og hun søgte Gud af hele sit hjerte. Hun sagde, Gud, tag skammen væk fra mit liv. Tag det væk, som er så skamfyldt for mig. Giv mig en søn. Giv mig et barn. Jeg vil give ham tilbage til dig. Og Gud gav Hanna Samuel. Halleluja. Så Gud kom til hende midt i hendes mørke. Og Gud gjorde det, som kun Gud kan gøre. Og der står om Hanna elsker hendes lovsang. Tænk sig hendes lovsang i 1. Samuels bog 2, vers 8-9. Der nedskrevet hendes lovsang. Hun sang en lovsang til Herren. Han løfter de hjælpeløse op fra støvet. Han giver de fortvivlede nyt mod. Han ærer dem som kongebørn. Bænker dem på hæderspladsen. Og sådan fortsætter hun sin lovsang, fordi Gud tog Hanna og løftede hende op. Og der står i Bibelen, ikke et eneste ord, som Samuel talte, faldt til jorden. Samuel blev Guds tjener. Og Gud gav Hanna mange andre børn efter det her. Og der sker bare noget, når vi kommer til ham, og vi søger ham af hele vores hjerte. Og vi kommer, som vi er, sønderbrudte, fortvivlede. Pludselig, der kom Herren. Herren greb ind. Og det er en stor længsel i mit liv. Jeg ønsker at se det her i mit liv. Gud, kom. Fordi når Gud kommer, og han gør det, som kun Gud kan gøre, så er det også ham, der får al æren. Det er det, han er ude på. Vi skal ikke stå tilbage og sige, ej, hvor var vi dygtige her i Tønder. Det fik vi godt nok strikket godt sammen. Men vi skal stå tilbage og sige, det var Gud, der gjorde det. Gud møder også et beredt hjerte. Det var ikke bare tilfældigt, at det var Cornelius, der pludselig blev mødt. Der står, at Cornelius han var en retfærdig og gudfrygtig mand. Han gav folket mange almisser og bad bestandigt. Det var ikke tilfældigt, det var Cornelius. Han var beredt. Han havde søgt Gud. Den Gud, som han ikke rigtig kendte, søgte han og bad. Han råbte til Gud, og Gud valgte Cornelius. Må Gud se os og se vores beredthed. Gud, vi er her, vi er beredte. Vi er klar til det, du vil. I din tid, i din time. Jeg tror ikke på, at Gud han kommer til mennesker, som er passiv. Han kommer til mennesker, som søger ham. Jeg tror, i stedet for bare at kun at vente, så må vi også være beredte. Være klar til det, som Gud han vil gøre. Punkt nummer 3. Det første punkt var, at Gud han er almægtig. Det andet var, at Gud møder et brudt og søgende menneske. Punkt nummer 3. Sulten og tørsten vil gøre mere, end det, som meget andet ikke kan. Og hvad? Du sidder måske og tænker, hvad mener du med det? Der sker bare noget, når hans folk, når vi er sultne efter ham. Jeg tror, at det, som er vores største udfordring som danskere, det er, at der er så meget, der kan mætte os. Der er så meget, der kan mætte os. Kan I forestille jer, at Paulis kone hun kom til mig bagefter og sagde, ved du hvad, Frank, I skal hjem og spise middag hos os en aften. Vi har aftalt en dato, det er ikke profetisk, det her det er bare et eksempel. Og hun tænkte, jeg skal simpelthen bare overraske det med 3 retters menu. De skal simpelthen smage det bedste af det bedste, jeg kan lave i mit køkken. Kan I så forestille jer, jeg kører fra Esbjerg med hele min familie, og så kommer vi forbi McDonald's, og så siger drengene, hey, skulle vi ikke lige tage på McDonald's? Og lad os lige gøre det. Lad os lige få sådan en rigtig Big Mac-menu, og så en sundaes til sidst. Og så kører vi videre mod Tønder. Hvad tror I, der sker, når vi kommer hjem til Pauli og familien? Hvad tror I, der sker? Vi er sådan lidt med det. Og hun sætter forretten på bordet, og det er så flot pyntet op, så vi er sådan, det ser godt ud, de har gjort, det ser godt ud, men inderst inde er vi jo ikke sultne. Vi har jo lige spist det her junk food, men vi begynder alligevel at spise. Men alt det, hun har forberedt, alle de her ting, der skulle gøre noget særligt ved vores smagsløg og oplevelsen af de her tre retter, ved I hvad? Da vi kom til desserten, der var det bare sådan, vi kan næsten ikke have mere. Kan vi ikke springe desserten over? Og hun tænker, jamen desserten er næsten det bedste. Og sådan kan vi mætte os med så meget. Vi kan mætte os med så meget. Og Gud han sætter magfulde retter frem foran os. Han siger, kom og spis. Jesus siger, jeg er livets brød. Og der er så meget, vi kan spise af. Der er så meget, vi kan mættes ved. At Jesus, han bliver ikke det, vi tilfredsstilles af længere. Men der er så meget andet, der mætter os. Lad os prøve at læse fra Johannes 7. Jesus, han siger også i bjergprædiken, salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden. Jesus, han er vores retfærdighed. Her siger han i Matthæus 7:37, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Her siger Jesus, hvis du tørster, så kom til mig. Som det første. Der er noget i Bibelen om det første. Søg først Guds rige. Det første. Når du tørster, så kom til mig. Og han vil give os af det levende vand. Jeg fik sådan en hel oplevelse her for nylig, da vi var i Israel. Jeg stod i en gedi. En gedi, det er sådan midt ude i, faktisk der, hvor David han gemte sig for kong Saul. Det er sådan en oase midt ude i et meget, meget tørt sted. Og der stod vi, og der var vandfald ned, og så var der en kilde, der strømmede her. Og ved I, hvad jøderne siger? De har to begreber om vand. Jøderne siger sådan oversat til dansk, der er dødt vand, og der er det levende vand. Jøderne siger, at det døde vand, det er det, du skal arbejde for. Det er det, du skal få op af brønden. Det er det, du skal arbejde for at bringe hen til det sted, det skal bruges. Men det levende vand, det er det, der kommer ned fra himlen. Det er det, som kommer fra kilden til dig. Og da jeg stod og så på det her, og det blev faktisk helt våd, det var dejligt, sådan varme der. Blev våd af det her vand, så tænkte jeg, det er det levende vand. Jesus han siger, han har det levende vand. Det kommer til os. Vi skal ikke anstrenge os for det. Vi skal ikke arbejde for os. Jesus han er det levende vand. Og når vi drikker fra den kilde, fra det som kommer fra ham, så skal vi ikke længere tørste. Der er masser af mennesker, der går tørstige og sultne rundt. Og de søger efter noget, efter nogen, der kan mætte det. Og Jesus siger, må jeg være den, der giver dig af mig selv. Det levende vand. Lad os prøve at se her, det sidste, der står i Bibelen, Åbenbaringen 22, vers 17, der står der, ånden og bruden siger, kom, og den, der hører, skal sige, kom. Og den, der tørster, skal komme, og den, der vil, skal få livets vand for intet. Halleluja. Jeg tror, der er et profetisk budskab i de her vers. I slutningen af vores Bibel. Kom, den der tørster skal komme. Amen. Jeg forestiller en, der går til bageren og henter brød. Kom ind til bageren, så siger bageren, ja, vi har ingen brød i dag. Men hvad med en pakke cornflakes? Jo, det kan jeg da godt tage, men jeg troede egentlig, der var brød hos bageren. Men det er der ikke i dag, siger bageren. Manden går hjem med sin cornflakes. Dagen efter så kommer han til bæren igen, så siger han, jeg skal gerne have noget brød. Jeg siger, vi har ingen brød. Du kan få en kok jo. Det er da mærkeligt, at der står ellers bærer herude. Og han går tilbage dagen efter, og så bliver han ved med at komme, men der er ingen brød hos bæren. En dag så tænker han, jeg kommer ikke hos bæren længere, fordi han har jo ikke det, der står. Han har ingen brød. Og vi forventer, at der er brød hos bæren. Og sådan er det også i hans hus. Der må være brød i huset. Amen. Og der er brød i huset, når vi forkynder hans ord. Halleluja. Der er brød i huset. Og der er levende vand i huset. Fordi Jesus, han er her. Og det tror jeg på er så vigtigt. Også selvom vi venter på, at Gud han skal komme og gøre det, som kun han kan gøre. At så må vi som hans menighed sørger for, at der er brød i huset, og der er vand at drikke. Nu skal jeg lige sige til dig, Michael, altså vi hedder jo Livets Kilde, fordi det står faktisk i Bibelen. Vi snakker lidt om, hvorfor vi hedder Livets Kilde. Der står, hos dig er livets kilde, i salme 36. Hos dig er livets kilde. I dit lys, der ser vi lyset. Amen. Og Gud ønsker at lyse på os med sit ord. Han ønsker at bruge sit ord og lyse på os. Halleluja. Alle, der tørster, skal komme til mig, siger Jesus. Og derfor er det vigtigt, at vi altid er sultne efter Jesus. At vi altid er længes efter ham. Fordi hvis vi er, som jeg brugte det her eksempel med, hvis jeg bare mætter mig med junk food, så når jeg kommer til det virkelige mad, det der virkelig er næring i, det som er serveret med kærlighed, så er jeg bare mættet mig med alt muligt andet. Så må vi altid komme her sultne. Jeg mærker sulten hos jer. Amen. Jeg mærker sulten hos jer. Jeg har rejst mange forskellige steder. Også uden for Danmark. Og der er virkelig forskel på noget, hvor der er sult. Jeg husker, jeg glemmer det aldrig nogensinde. Vi var i Togo for en del år siden. Jeg rejser sammen med en, der hedder Per Hylgaard, en evangelist. Og min opgave er selvfølgelig at bede for ham og være sammen med ham, men jeg skal undervise pastorer om formiddagen, og så om aftenen er der den her kampagne. Så igennem hele den uge har vi undervist pastorer og ledere, og det var helt fantastisk. Og så om søndagen, da kampagnen var slut om lørdagen, så om søndag så skal vi ud i nogle lokale menigheder og prædike. Og jeg fik så æren at skulle prædike i en stor, stor pinsekirke. Og det glædte jeg mig rigtig meget til. De havde møde klokken 7 om morgenen. Så jeg tænkte, nå, okay, det skal vi også prøve. Jeg kom, og de hentede mig i bilen klokken 7:30. Og jeg kom direkte ind på mødet, der var fyldt med mennesker. Og det var sådan lidt underligt. For jeg tænkte, jeg kan godt lide at være sammen med mennesker. Og tolken, han sad med mig i bilen, og så siger han, ja, du har fået 25 minutter. Jeg tænkte, 25 minutter, det skal jo tolkes også. Jeg skal også nå at sige goddag og hilse fra de hellige i Danmark og alle de her ting, man nu siger, ikke også? Og jeg tænkte, 25 minutter? Og så lige pludselig siger han, nu skal du på. Jeg tænkte, okay, jamen jeg skal på. Så jeg stiller mig op, og jeg tænkte, 25 minutter, skal jeg virkelig, nu skal der bare prædikes. Og så kommer pastoren, så siger han, du har fået 5 minutter mere. Okay, det er godt. Så jeg prædikede, og så pludselig så var tiden gået. Og så sagde chaufføren, så kører vi der hjem tilbage på hotellet. Og jeg havde faktisk en del penge med, som jeg ikke havde fået brugt. Fordi vi havde så travlt med alle de her møder, så jeg tænkte, jeg ville give det til pastoren og menigheden. Og pludselig så kørte vi hjem. Jeg havde bare lige sagt goddag til pastoren. Jeg kunne jo kende ham fra de her seminarer. Jeg tænkte, det var det mest mærkelige møde, jeg nogensinde har været til. Og jeg havde en mænd med fra Esbjerg. Han sagde, det var godt nok kort, siger han så. Det var godt nok kort, så siger jeg, ja, det var virkelig mærkeligt møde. Jeg kom hjem, og jeg tænkte, nu vil jeg ud og gå en tur. Så jeg tog mine kort bukser på. Når man er i Togo, så er man virkelig hvid, når man tager kort bukser på. Og min ven Carsten sagde, det gør du bare ikke, Frank, du er jo helt selvlysende. Jeg sagde, jeg er ligeglad, nu vil jeg bare gå en tur. Så jeg tømte min lommer og på det, jeg havde i de her kort bukser, og så gik jeg en tur. Og jeg kunne sådan høre, at der var gudstjeneste rundt omkring. Og så, jeg kunne også høre en af mine venner fra Danmark, han prædikede et sted, og jeg tænkte, jeg kan ikke gå ind og forstyrre det møde der. Så kunne jeg høre nogle trommer, der spillede. der er et eller andet sted der mellem de træer der. Så jeg gik af en lille sti, og så kom jeg til en lille menighed med bliktag. Og det så meget primitivt ud. Og der spillede de trommer, og de priste Gud af hele deres hjerte. Det kunne jeg i hvert fald høre. Jeg stod sådan lidt og beundrede det der, her er bare Guds tjeneste, in the middle of nowhere. Og pludselig, så var der en, der råbte. Det var præsten. Han er for øje på mig. Det var heller ikke så svært, når man er så fuldstændig selvlysende der. Og han stod der, og jeg tænkte, nej, jeg går lige ind og hilser på ham. Og så havde han en mikrofon i hånden, så råbte han, he has not forgotten us. God has not forgotten us. Gud har ikke glemt os. Gud har ikke glemt os. Se, hvem han har sendt. Og så pegede han på mig, og jeg tænkte bare, nej. Så han hævede mig ind i den her kirke, og alle folk de jublede. Og så sagde han, du skal prædike for os. Og så tænkte jeg, altså nu har jeg gået rundt i jakkesæt og slips hele ugen og svedt hver eneste dag. Her stod jeg bare i korte bukser, uden bibel, uden vand. Og jeg tænkte, jeg har jo faktisk et budskab i hjertet, som aldrig rigtig kom ud. Fordi tiden den gik bare sådan her. Så jeg sagde, jamen det kan jeg da godt. Ved I hvad, jeg har aldrig mødt så sultne mennesker før. Aldrig. Præsten han oversatte mig, og han løb rundt. Han var så begejstret. Og jeg prædikede, og jeg svedte, og jeg prædikede. Og mennesker de gav respons. Det var helt fantastisk. Og da jeg ikke havde flere ord i mig, så tænkte jeg, tak Jesus. Og han løb rundt, Gud har ikke glemt os, Gud har ikke glemt os. Og så sagde han, vi tager en lovsang, og så skal du prædike igen. Og jeg tænkte, jeg skal have noget væske jo. Altså, jeg havde ingen vand med, vel? Og jeg prædikede igen, indtil jeg ikke havde mere væske i min mund. Og så sluttede jeg af med en bøn og sagde, nu er jeg nødt til at gå. Og på vej ud, så tænkte jeg, hov, jeg har jo alle pengene. Den skal menigheden da have. Så jeg gik tilbage, og så sagde jeg, Gud velsign jer. Så gav ham sådan en, kender godt det der Pentecostal shake, sådan. Så efterlader man lige pengene sådan i hånden, så man ikke lægger mærke til, at de blev afleveret. Men ham her, han tog og viftede dem op sådan her. Gud har ikke glemt os. Se, hvad Gud har gjort. Og hele menigheden gik fuldstændig amok. Og jeg gik hjem derfra fuldstændig overvældet af min lille overraskelse. Og min ven på hotellet, han tænkte, hvor i verden har du været henne, Frank? Jeg har været på møde. I de der bukser der. Ja, siger jeg så. Det er lige meget med slips og jakkesæt og alt det der. Det, der sidder Gud ikke i. Jeg har været venner med ham her præsten lige siden. Og mødtes med ham flere gange faktisk. Han sagde, det var som om Gud han lige kom og besøgte os. Jeg husker for mange, mange år siden, vi havde menighedslokaler i et tidligere lærerlokale, vi har bygget om. Min far var præsten, og jeg var lovsangsleder og alt muligt andet. Min far han var et sted, hvor det var blevet svært for ham. Det var ligesom, Gud, hvor er du henne? Vi vil altså gerne se, at du kommer og gør noget. Og så på sådan en helt almindelig søndag, helt almindelig. Jeg kan huske, min lillebror skulle prædike. Og pludselig, ind ad døren, så kommer der en evangelist ind ad døren. Han hedder Bjørn Bergmann. Jeg ved ikke, om nogen kender hørt om ham. Men dengang, det er mange år siden, der var han ret kendt. Og jeg står sådan og tænker, Bjørn Bergmann? Har vi glemt, at vi har inviteret ham? Eller, jeg kigger på min far. Det er Bjørn Bergmann. Min far, Bjørn Bergmann? Hvad laver han her i Esbjerg? Så Bjørn Bergmann, han kommer ind, og jeg tænker, altså, det skal i hvert fald ikke være min lillebror, der prædiker, så det skal være Bjørn Bergmann. Og så siger Bjørn Bergmann, jeg har været på en stor konference, jeg har talt på nede i Tyskland. På vej hjem til, jeg tror det var Norge, han boede i. Og så sagde Helligånden til mig, du skal dreje af her, og så skal du gå ind og opmuntre den lille menighed, der ligger her, og sige, jeg har ikke glemt dem. Og vi sagde til Bjørn Bergmann, at du skal prædike. Nej, det nægter jeg, siger han så. Jeg vil sidde og lytte til dine bror, der prædiker. Men jeg er bare kommet med et budskab. Gud har ikke glemt jer. Det glemmer jeg aldrig. Jeg glemmer det aldrig. Tænk så, at Gud kan tage en anden mand og sige, kom herhen og sige, jeg har ikke glemt dig. Jeg kan huske for mange år siden, jeg sad i et personligt mørke derhjemme. Og det var det var simpelthen en meget, meget nær relation. Jeg følte mig fuldstændig svigtet af. Og jeg var sådan helt sønderbrudt. Jeg kunne ikke rigtig fungere længere. Jeg sad, og den her ven, det var ikke en, som bor i Danmark. Jeg sad i stuen og følte mig virkelig sådan, Gud, hvor i verden, hvor er du henne? Pludselig ringer telefonen. En gammel ven, der hedder Mike. Mike fra England. Så siger han til mig, Frank, Helligånden sagde, jeg skal ringe til dig. Og sige, Gud har ikke glemt dig. Jeg kunne bare græde. Jeg sad bare græd. Og Mike, han betjente mig bare i telefonen. Han bare talte til mig. Opmuntrede ord. Sagde, Gud har ikke glemt dig. Og den der nat der besluttede mig for at ringe til min ven. Og gøre. Fordi Guds rige, det er samtidig fuldstændig omvendt af det, som vi tror. Så jeg ringede i stedet for at sige, du skal sige undskyld. Så sagde jeg til ham, kan du tilgive mig? Han sagde ikke noget. Ja, det kan jeg sikkert nok, siger han så. Og så kan jeg bare mærke, hele den der byrde, den forsvinder bare fra mig. Jeg giver bare slip. Så jeg går ud, nu er det dig. Og det er ikke længere mig. Jeg kan ikke fikse det her. Men nu må du gøre det. Amen. Gud har ikke glemt dig. Gud har ikke glemt os. Han er her. Han er almægtig. Han møder et brudt og søgende menneske. Må vi altid bevare sulten og tørsten. Og Gud, han vil gøre det, som ingen andre kan. Jeg har skrevet her punkt nummer 4, naturlig vækst. Fordi Gud, han ønsker, at vi skal vokse. Ikke bare numerisk, ikke bare med flere i antal. Fordi i Danmark, der, hvis vi snakker vækst, så snakker vi tal. Er det ikke rigtigt? Bare se nyhederne. Vækst, det er tal. Så har vi grafer, og så har vi alt muligt. Men i Guds rige, der er vækst meget, meget mere end det. Jesus, han var ligeglad, hvor mange der kom. Da det var 5.000, der tænkte jeg, lad os få deres adresser. Om ikke andet, så kan vi sende nyhedsbrev til dem, så kan de da sende nogle penge. Men Jesus, han gik fra de 5.000 mænd, for uden kvinder og børn, så gik han op for at være alene med sin far. Der er noget med vækst, og det vil jeg bare ganske kort berøre her. Efeserbrevet 4.15, der står der, at vi skal vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er noget, han ønsker, vi skal vokse op, så vi ligner Kristus. I Filipperne 1.9-11, der står der, at vores kærlighed, der beder han om, at vores kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt. Amen. Vokse. Vækst er ikke bare, at vi bliver flere. Vækst er, at vi vokser. Vokser i kærlighed. Vi vokser i indsigt. Vi vokser i forståelse af, hvem Kristus er. Og hvem Kristus er i os. Og noget, som er blevet en nøgle i vores lederskab i Esbjerg og Varde, i 1. Korintherbrev 3, 5-8, der står der noget om Paulus. Han siger, hvem er Apollos? Hvem er Paulus? Vi er tjenere, ved hvem I kom til tro. Hver for sig tjener vi med den gave, Herren gav. Jeg plantede, står der, Apollos vandede, men Gud gav vækst. Så hverken den, der planter og den, der vander, er noget, men det er Gud, der giver vækst. Og det er et princip, vi har taget til os og sagt, vi må vokse hver især. Vi må være tæt på ham. Vi må have sådan et fællesskab med ham, at vi vokser i ham. Og så må vi gøre det, som Gud har lagt ned. Gud har lagt noget ned i dig. Gud har lagt noget ned i mig. Vi må hver især tjene med den gave, Gud har givet os. Og det er intet med alder at gøre. Intet med alder at gøre. Gud bruger alle mennesker, uanset alder. Og når vi tjener med den gave, Gud har givet, så står der, så giver han væksten. Og det er vigtigt, at vi må vokse i ham. Vi må have fællesskab med ham. Tønder Frikirke er stor nok til at gøre alt det, Gud har kaldet jer til. Er det ikke dejligt at vide? Livets Kilde i Esbjerg Varde er stor nok til at gøre alt det, Gud har kaldet os til lige nu. Vi skal ikke bare sidde og vente på, hvis vi lige fik den tjeneste. Hvis vi lige fik det, så vil det her ske. Nej, vi er store nok til at gøre det, Gud har kaldt os til lige nu. Amen. Vi må ikke sammenligne os med andre, men vi må opmuntres af de andre. Og Paulus i Galaterne 6:9, lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Det er ret at tilbede ham. Det er ret at søge ham i hans ord. Det er ret at elske hinanden. Amen. Det er ret at bede for byen. Det er ret at investere i den nye generation. Lad os ikke blive trætte, så længe vi gør det, som er det rette. Amen. Det er vigtigt. Det er noget, jeg opmuntrer mig selv ved. Det er noget, som jeg får nyt mod ved at læse de her ting. Og nu er tiden flyver bare stadig i tønder. Det er dejligt. Næste slide, prøv at tage den, Allan. Jeg tror, det er billedet af en gulerod. Jeg har taget en gulerod med. Se, i den her verden, der skal alting se flot og stort ud. Er det ikke rigtigt? Der er ikke så mange, der bekymrer sig over det, man ikke kan se. Det handler mere om det, man kan se. Men i Guds rige, der handler det om det, man ikke kan se. Gud han ser det, man ikke kan se, og Gud han er interesseret i det, man ikke kan se. Fordi der i rødderne, der i det skjulte liv med ham, der ser han, og der lønner han os. Så det kan godt være, at det ser småt ud i Esbjerg og Tønder. Og folk siger, kan noget godt komme fra Tønder? Men ved I hvad? Hvis vi har det rette rodnet, hvis vi har det liv i det skjulte, så vil der komme noget. Der vil komme en frugt, og det er det, Jesus han ser efter. Han er ikke så interesseret i alt det, der ser smart ud og flot ud. Han er interesseret i hjerterne. Han er interesseret i det, som vil bære frugt. Og der er noget med de her rødder. Det er ikke altid det, der kan ses, men det er det, som bærer igennem, og det er det, som bringer frugt. Amen. Harald, vil du ikke være sød og sætte dig op ved klaveret igen?